Washington soovib režiimivahetuse abil taastada kontrolli Venezuela rikkuste üle. Alex Kreiner. Alex Kreiner on Horvaatia päritolu investor, ökonomist, globaalse haardega geoökonoomiliste ja geopoliitiliste trendide analüütik ning mitmete maailmamajandust ja geostrateegiat käsitlevate raamatute autor. Olles töötanud mitmetes Euroopa ja Ühendriikide finantsinstitutsioonides, omab Kreiner sisevaadet nii ülemaailmse majandussüsteemi metatrendidesse kui geopoliitilistesse süvahoovustesse, mis mõjutavad sotsiaalmajanduslikke protsesse globaalsel skaalal. Kui te soovite leida isikud, kes on huvitatud Venezuela valitsuse kukutamisest, siis leiate need eelkõige Wall Streeti ja London City finantskeskustest, kirjutab Alex Kreiner oma kokkuvõttes Lõuna-Ameerika naftarikkaimat riiki ähvardavatest ohtudest president Trumpi administratsiooni üha intensiivsemateks muutuvate rünnakute all. Kreiner selgitab, kuidas Venezuelas võimule upitatav Machado kujutab endast Ühendriikide võimumasina poolt loodud marionetti, kelle võimule saamine tähendaks riigi ja rahva üleandmist Washingtoni poolt kontrollitud globaalsele kontrollsüsteemile. Alex Kreiner. Oktoobri keskel andis Venezuela opositsiooniliider ja värske Nobeli rahupreemia laureaat Maria Corina Machado Donald Trump juuniorile intervjuu, pidades südantlõhestava kõne sellest, millised tohutud rikkused ootavad tema Venezuelas võimule saamise korral Ameerika Ühendriikide ettevõtteid. Unustage Saudi Araabia, meil on rohkem naftat kui saudidel. Teile tähendab see aga lõpmatuid võimalusi. Me erastame teie jaoks kogu oma tööstuse. Ameerika ettevõtted, head inimesed, saavad teenima suurt kasumit, deklareeris Machado Trumpi järeltulijale, kelle jaoks Machado tiraad ei suutnud siiski piisavalt palju elevust tekitada, et varjata silmnähtavat võitlustunne suikumisega. Machado on üritanud Venezuelas võimu haarata tänaseks juba 20 aastat järjest. 2002. aastal osales värske Nobeli rahupreemia laureaat ebõnnestunud vägivaldse riigipöörde katses tollase presidendi Hugo Chavezi vastu, mis oli nagu tavapäraselt rahastatud ja orkestreeritud Ühendriikide luure keskagentuuri ning selle katteorganisatsiooni National Endowment for Democracy poolt. Kuna eesmärk pühendab abinõu, on Machado oma võimule pürgimise käigus otsinud abi Ühendriikide ülemaailmse režiimivahetusaparaadi poolt heldelt pakutud toest. Venezuela surnuks sanktsioneerimine. Kui president Trump kehtestas 2017. aastal Venezuelale ranged sanktsioonid, toetas Machado oma riigi USA poolset pihtide vahele võtmist entusiastlikult, olles täiesti ükskõikne tõsiasja suhtes, et Ühendriikide sanktsioonid tapsid kümneid tuhandeid venezuelalasi. Seal juures väärib mainimist, et Mark Weisbrot ja Jeffrey Sachs tuvastasid oma majandus- ja poliitikauuringute keskuse 2019. aasta raportis, et Washingtoni poolt Venezuela suhtes 2017. aastal kehtestatud sanktsioonid tõid juba oma esimese rakendumise aasta jooksul kaasa enam kui 40 000 venezuelalase surma. Paraku ei andnud toonased sanktsioonid riigipea kukutamise osas soovitud tulemusi ning 2018. aastaks palus Machado Ühendriikidelt veelgi karmimate sanktsioonide rakendamist oma riigi suhtes, väites, et Maduro valitsust on võimalik kõrvaldada üksnes jõuga. 2019. aastal kirjutas Machado aga Iisraeli peaministrile Benjamin Netanyahule kirja, milles palus niinimetatud kaitsekohustuse doktriinile viidates Netanyahul sekkuda Venezuela poliitikasse ja kukutada Maduro, et Machado saaks ometi kord juba uue demokraatliku presidendi ametisse seada. Ühtlasi saatis ta sarnase kirja ka Argentiina presidendile Macrile. Kõik need aastad on Machado visalt oma püüdlusi jätkanud ning näib, et surve vabastada tema Venezuela tohutud rikkused, vabandust, see tähendab mõistagi riigi elanikud, vastikust ebademokraatlikust Maduro režiimist on taas hoogu kogumas. Trump on tänaseks juba suunanud Ameerika mereväe ihaldusväärsete alade naabrusesse ning asunud pommitama Venezuela laevu, tappes rünnakute käigus hulgaliselt inimesi. Aga teil ei tarvitse muretseda. Te võite olla kindlad, et kõik tapetud olid väga-väga halvad inimesed, kuigi nende isikute kohta ei ole meile mingisuguseid andmeid avaldatud. Oktoobri lõpu seisuga olid Ameerika relvajõud tapnud kohtuväliselt kokku 57 väga halba inimest. Lähemalt vaadates selgub aga, et Ameerika Ühendriikide valitsuse poolt Venezuela ja Kolumbia pahade inimeste tapmiseks esitatud põhjendustes puudub igasugune loogika. Väidetavalt on tegemist uimasti kaubitsemises kahtlustatavate isikutega. Kuid isegi, kui nad seda oleksid, ei oleks Ameerika sõjaväe kasutamine nende tapmiseks kaugeltki efektiivseim viis peatada uimastite sissevoolu Ameerikasse. Nende rünnakute tegelik eesmärk on olnud avaldada kasvavat survet Maduro valitsusele ning julgustada Venezuela oppositsiooni. Washingtoni loogika toimib väljakulutatust erinevalt. Nimelt provotseeriks pisukese õnnekorral USA rünnak Venezuelat vastulöögile, mis annaks aga Ühendriikidele ettekäände Venezuela vastase sõjalise rünnaku käivitamiseks. Lõpuks toimiks USA Venezuelaga ikka sama mustri alusel, mida oleme näinud juba Liibüas, Süürias, Iraagis ja paljudes teistes riikides üle maailma. Mis kasu on režiimi vahetusest? Ultimatiivselt mõistavad kõik, et kavandatava režiimi vahetuse tegelik põhjus peitub Venezuela tooraine rikkuses. Kuid nagu me oktoobris New York Timesis avaldatud artiklis teada saime, võttis president Maduro ühendust Trumpi administratsiooniga ning pakkus oma riigi ressursse sõjalise konflikti vältimise nimel USA-le. Järgnevas on toodud asjakohane väljavõtte artiklist. Tsitaat. Venezuela ametnikud pakkusid Trumpi administratsioonile mitu kuud kestnud läbirääkimiste käigus kontrollivat osalust Venezuela nafta ja mineraalide kaevandamises, lootes selleläbi vältida oma riigi konflikti Ameerika Ühendriikidega, väidavad mitmed läbirääkimistega seotud isikud. Meeleheitlik pakkumine jäi lauale ka siis, kui Trumpi administratsioon nimetas Venezuela presidendi Nicolás Maduro valitsust narkoterroristlikuks kartelliks, koondas oma sõjalaevad Kariibi merele ning asus pommitama aluseid, mis Ameerika ametnike sõnul vedasid Venezuelast narkootikume. Ameerika Ühendriikide kõrge ametniku ja Maduro peamiste nõunike vahel arutatud kokkuleppe kohaselt pakkus Venezuela riigipea, et on valmis avama kõik olemasolevad ja tulevased nafta- ja kullaprojektid Ameerika ettevõtetele, andma ameeriklastele eelisjärjekorras lepingud, suunama Venezuela naftaekspordi Hiinast Ameerika Ühendriikidesse ning lõpetama oma riigi energia- ja kaevanduslepingud Hiina, Iraani ja Vene ettevõtetega. Tsitaadi lõpp. Trumpi valgemaja vastus oli aga resoluutne ei, mida on kinnitanud ka üha uute, väga halbade inimeste tapmised Venezuela laevade pommitamisel. Kui Maduro pakkus seda, mida Trumpi administratsioon tahtis ja USA oleks soovitu saanud ilma võitluseta, siis tekib ootuspärane küsimus, miks sisuliselt kapitulatsiooni aktiks olev pakkumine Ühendriikide poolt tagasi lükati. Üldiselt on ressurss alati võimalik omandada ka kaubanduse kaudu. Ameerika Ühendriikidel oleks igal ajal võimalik väga soodsatel tingimustel tagatud pikaajaliste lepingute üle läbirääkimisi pidada, nii et Venezuela rikkused võiksid voolata piiramatult Ameerika Ühendriikide turgudele isegi ilma Maria Corina Machado abita, mis tagaks Ameerika konsernidele aga nende ihaldatud suured kasumid. Aluspõhjus peitub lääne finantskartellide janunemis tagatisvarade järele. Kuidas siis mõista olukorda, kus Maduro kujutab endast probleemi ning Machado lahendust? Nagu alati, ei ole geopoliitilise võrrandi võtmeelemendiks ressursid kui vahetu vara, vaid ressursid kui tagatis finantsinstitutsioonidele. Oluline on mõista, et Venezuela üle poliitilise kontrolli haaramisel muutuksid tooraine rikka riigid ressursid USA ja teiste lääneriikide pankade tagatisteks. Nende pankade kliendid, ettevõtted nagu BP, Shell, Exxon Mobil ja isegi Venezuela riik ise saaksid krediiti, mis oleks tagatud Venezuela nafta, kulla ja muude ressurssidega. Antud mehaanika alusel muutub Venezuela loodusvarade rikkus maagiliselt intressi kasumite tootmist võimaldavaks varaks JP Morgani, Goldman Sachsi, Citigroupi ja teiste samalaadsete lääne suurpankade bilansilehel. koloniaalmaade tooraine rikkuse enesekontrolli alla haaramine mitte ilmtingimata vahetult, vaid lääne finantskontsernide tagatisvarana, on juba sajandeid ajendanud imperialismi ja koloniaalsõdu kõikjal maailmas. Olgu siis tegemist Venezuela, Liibüa, Süüria, Ukraina, Venemaa, India, Kongo või mõne muu ressursirikka riigiga. Lihtinimeste mõistusel on paratamatult liiga keeruline hoomata, kuidas New Yorki ja Londoni nurgakabinetides istuvad kallites ülikondades täiesti anonüümsed, ent peened, jõukad härad võiksid olla inimkonna suurimateks lihunikeks. Kuid nendele, kes mõistavad maailma võimusüsteemi toimimist, on see päev selge. Ultimatiivselt on see ka loogiline. Kuna maailma kõikides riikides revolutsioonide, riigipöörete ning sõdade korraldamiseks on nemad ainsaks klikiks, kellel on olemas kõik selleks vajaminevad attribuudid. Võim, mõjutusvahendid ning motiiv. Ärimudel, mine nimel tasub tappa. Stiimuli mõjukse mõistmiseks võib vaadelda Alberta 175 miljardi barreli tõestatud naftareservide juhtumit. Niipea, kui Kanada hiiglaslikud naftareservid 2000. aastate alguses New Yorkis Rockefelleri finantskontsernide kontrolli alla sattusid, tekitas Kanada maapõues olevate rikkuste lisamine pankuritele 9 triljoni dollari väärtuses lisatagatisi, mille pinnalt uut krediidiraha luua. Krediidiraha, millest lõviosa kanaliseeriti hüpoteeklaanude mulli, mis 2008. aastal mäletatavasti suure pauguga lõhkes. Pärast seda, kui ahnusest kummuli kukkunud pangad otsustati valitsuse poolt ära päästa, on pangad teeninud kokku 16 triljonit dollarit kasumit, ehk teisisõnu umbes 42 000 dollarit iga Ameerika Ühendriikide kodaniku kohta, millest pankade päästmise kinni maksnud kodanike põhimass mõistagi midagi endale ei saanud. Selleks, et mõista, kuidas maailma raha ja võimusüsteem töötab, on vaja mõista, et lääne panganduskartelli poolt genereeritavad tulud panevad täielikult kahvatuma isegi nafta- ja sõjatööstuse kasumid. See on maailma valitsev rahavoog, mille säilitamise ning kasvatamise nimel on selle kontrollijad valmis tapma. Kui vaja, siis terveid rahvaid. Pettusel üles ehitatud võlapõhise rahasüsteemi maagias peitubki põhjus, mis võimaldab globaalsel pangandusoligarhial korraldada tervete rahvaste mahatapmise hinnaga rüüsteretki praktiliselt kõikides maailma riikides. Ning miljonid jätkavad suremist täpselt senikaua, kuni inimesed usuvad endiselt sinisilmselt absurdseid lugulaule demokraatia ja inimõiguste arendamisest ning kurjadest diktaatoritest ja vapratest vabadusvõitlejatest kui maailmas lahti päästetavate sõdade aluspõhjustest. 1938. aastal, kõigest mõni aasta enne USA sekkumist teise maailmasõtta, New York Timesile antud intervjuus ütles Henry Ford aga järgnevat. Tsitaat. Keegi on kunagi öelnud, et Ameerika saatust on juhtinud 60 perekonda. Seda võib täiendada mõttega, et kui keegi suunaks tähelepanu 25 inimesele, kes haldavad selle riigi rahandust, siis tuleksid selgelt esile tegelikud maailmas sõdade algatajad. Kui need finantsistid saaksid oma tahtmise, oleksime me juba praegu sõjas. Nad tahavad sõda, sest nad teenivad sellise konflikti pealt raha. Nad teenivad inimeste kannatustelt, mida sõjad endaga kaasa toovad. Tsitaadi lõpp. Nagu me viimase ligi 100 aasta jooksul oleme kogenud, pädevad Henry Fordi sõnad täna samaväärselt nagu toona lausutuna. Ehk teisisõnu, on ilmne, et kolossaalsete ligi 300 miljardi barrelini ulatuvate naftareservidega Venezuela suudab pakkuda USA panganduskontsernidele märgatavalt suuremat tagatiskapitali kui Alberta naftaliivad. On vägagi võimalik, et nende kättesaamiseks peab ka venezuelalaste riik pommitatama rusudeks ning põliselanike veri saab voolama jõgedena. Ent teadupärast ei ole võimalik omletti valmistada mune purustamata ning vabadus, demokraatia ja inimõigused vajavad edendamist. Rohkemate relvade toel terendab sama saatus ehk tulevikus teistelegi rahvastele ning Iraani, Donbassi ja lõpeks ehk isegi Venema rikkused leiavad oma tee suurpankade bilantsilehe tagatisvara staatusesse. Demokraatia jäi hüüa tulles. Adrian Bachmanni kommentaar. Igale isikule, kes mõistab rahvusvahelise võimusüsteemi olemust, on hetkega mõistetav lääne massimeedia ning mõttekodade poolt märterliku kangelase staatusesse tõstetud Maria Corina Machado funktsioon väljaspoolt kontrollitud režiimi kukutajana. Ehk teisi sõnu isikuna, kelle tööülesandeks on oma riigi üleandmine teda võimule aitava välismaise finantsilise ja poliitilise võimukartelli meelevalda. See on ettevõtmine, mida premeeritakse heldelt asevalitseja staatuse, maksuparadiiside numbrikontodele laekuvate miljonite, tunnustavate tiitlite, oma riigi vastu sõjalist kallaletungi propageerivat Machadot pärjati oma tänuväärse tööst teadupärast Nobeli rahupreemiaga ning lakkamatu massimeedia positiivse kajastusega. Siin kohal ongi oluline märkida, et kui lääne massimeedia kõikide väljaannete veergudel kerkib samaaegselt esile keegi varemalt suuresti tundmatu persoon, keda hakatakse käsitlema selle riigi moraalse või juriidiliselt legitiimse juhina, võib olla täiesti kindel, et tegemist on koordineeritud psühholoogilise operatsiooniga. Operatsiooniga, mille eesmärgiks on valmistada ette väljaspoolt korraldatud või vähemasti tugevalt toetatud riigipöölde aktsepteerimist spontaanse ning moraalselt heakskiitu vääriva poliitilise arenguna. Ehk teisi sõnu. Mida ühetaolisem on kõikides väljaannetes teatud riigis asetleidva käsitlus, seda ilmsem on kogu protsessi koordineeritus süsteemse infooperatsioonina masside meelsuse vormimiseks. Sellest, kuidas lääne massimeedia vaba ajakirjanduse illusiooni luuakse ning kuidas toimub soovitud narratiivide sisendamine masside psühikasse, võib lugeda lähemalt makroskoobis avaldatud kaheosalisest uurimusest, mis on viidatud käesolva loo lõpus. Oluline on meeles pidada, et meediakonsernid on võimelised kujundama kas pühaku või kurjuse kehastuse mis tahes sihikul oleva riigi riigipeast või poliitilisest persoonist, kus juures võimalik on ühe ja sama isiku kuvandi täielik muutumine ühest teiseks võrdlemise lühikese aja vältel. See, millisele määral lääne massimeedias Maria Machadost kuvatud portree kui altruistlikust vabadusvõitlejast on usutav, on ehk kõige paremini mõistetav vaadates lähisida ühe kurikuulsama terroristi Abu Muhammad al-Julani kuvandi muutumist massimõrtsukast respekteeritavaks riigipeaks kõigest mõne aastaga. Seda niipea, kui mees täitis temale pandud tellimuse ebasoovitud Bashar al-Assadi valitsuse kukutamiseks. Sedasi on Venezuela asetatud USA poolt koordineeritud riigipöörde sihtmärgina kahvlisse. Kui Venezuela valitsus ei tee mitte midagi, on Ühendriikidele antud vabad käed riigipöörajate võimule aitamiseks, mis on ülesanne, mis on muutunud aasta-aastalt USA sanktsioonidel vaesuva populatsiooniga riigis üha lihtsamaks. Kui Venezuela valitsus peaks riigipöörajad armutult maha suruma, süüdistaks Washington seevastu Caracast inimsusvastastes kuritegudes, sõltumata sellest, kui ulatuslikud kasutatud repressiivmeetmed tegelikkuses olid, mis annaks omakorda vajamineva moraalse viigilehe riigisõjaliseks ründamiseks. Oluline on meeles pidada ka seda, et Washingtoni jaoks ei ole globaalsel malelaual oluline mitte see, kui palju inimesi tapetakse, vaid see, kes tapab ning keda tapetakse. Sedasi võib ainuüksi tosinkõnna riigipööra ja vangistamine mõnes Venezuela-laadses, ehk teisisõnu Washingtoni jaoks ebasobiva võimuga riigis, olla ettekäändeks sõjaliseks rünnakuseks vastava riigi vastu. Samas kui 70 000 tsiviilisiku tapmine Gaasas ei kutsu Ühendriikide poolt esile isegi diplomaatilist protestinooti Iisraeli suunas, mis on lubatud Jupiterile, ei ole lubatud härjale. Võttes arvesse aastaid sanktsioonide all vaesunud Venezuela elanikkonna muserdavat seisu ning riigi ajaloolise sotsiaalmajandusliku eliidi valmisolekut anda iseenese positsioonide taastamise nimel Venezuela uuesti Ühendriikide poliitilise majandusliku kontrolli alla, on tõenäoline näha, mitte kuigi kauges tulevikus Hugo Chavezi poolt algatatud niinimetatud Chavismo liikumise osalist või täielikku lagunemist ning asendumist Washingtoni ülemvõimu käepikenduseks oleva võimukartelliga. Samas ei ole välistatud ka võimalus kodusõjaks, mis võib anda Ühendriikidele sootuks ebasoovitud vastureaktsiooni, kärgitades Lõuna-Ameerika rahvaste poliitilise eneseteadvuse tasemele, kus Washingtoni ülemvõim hakkab murenema tervel kontinendil. Makroskoop saab ilmuda üksnes oma lugejate ja kuulajate toel. Juhul kui ka sina oled huvitatud makroskoobi edasisest ilmumisest, saad teha selleks omale jõukohase annetuse käesoleva loo lõpus toodud rekvisiitidele. Tänan tähelepanu ja abi eest!